Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 12. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Premijer Duško Marković saopštio da je vlada predložila obustavu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pozvao na konsultacije o terminu parlamentarnih izbora. Nacionalni koordinacioni tim nazvao neistinitim tvrdnje Mitropolije Srpske crkve i poslanika Demokratskog fronta da ovo tijelo nije obavijestilo ranije javnost o klasterima na crkvenim okupljanjima. Komandant KFOR-a, italijanski general Michele Risi, izjavio da NATO podržava dijalog Beograda i Prištine. U Italiji pokrenuta istraga protiv 44 zatvorska policajca koji su optuženi za prekomjerno nasilje. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Na ponudu vlade Crne Gore da se obustavi primjena zakona o slobodi vjeroispovijesti, mitropolit Amfilohije odgovorio najavom litija, saopštio premijer Duško Marković.
Sa druge strane, kao odgovor uslijedio poziv mitropolita Amfilohija da se organizuju litije, što se tumači kao nastavak nerazumijevanja i konfrontacije koje u vladi ne želimo, jer one predstavljaju smetnju našem građanskom skladu i prosperitetu.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje za Radio Slobodna Evropa komentariše ocjene iz neformalnog dokumenta Evropske komisije u kojem se ukazuje na ozbiljne probleme u crnogorskom pravosuđu.
Iz Brisela sada dobijamo jasnu poruku, to više ovako ne može. I ja mislim da je ovaj dokument ne samo ozbiljno upozorenje, nego da je prosto jedan od onih posljednjih koji će doći prije drugih ozbiljnih mjera koje predviđa i nova metodologija.
Da li je Kina jedan od aduta na koji vlast u Srbiji računa u pridobijanju biračkog tijela na predstojećim izborima? Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove iz Beograda.
Kada bi vlast izašla i rekla nećemo više da sarađujemo sa Rusijom, to bi dalo veliki odjek u društvu. Sa druge strane, desno orijentisane političke stranke bi automatski počele da dobijaju podršku građana, ali je zato političkoj eliti trenutno, pre svega mislim SNS-u, vrlo bitno da ima taj neki drugi moment podrške, a to je svakako Kina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Duško Marković je u obraćanju javnosti saopštio da je Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori ponuđeno da se obustavi primjena zakona o slobodi vjeroispovijesti dok o njegovoj ispravnosti odluku ne donesu Ustavni sud Crne Gore i Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, kao i nastavak dijaloga naredne sedmice. Prema riječima Markovića, kao odgovor je uslijedio poziv mitropolita Amfilohija da se organizuju litije, što se tumači kao nastavak nerazumijevanja i konfrontacija koje u vladi ne žele. Mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije pozvao je juče vjernike da ne glasaju, kako je rekao, bezbožnu vlast koja bi otimala svetinje, a najavljene su litije od nedjelje 14. juna. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio je poziv predstavnicima parlamentarnih partija i koalicija na konsultacije povodom određivanja datuma za održavanje parlamentarnih izbora. Termin predviđen za konsultacije je utorak 16. jun. Javnost je početkom aprila na konferenciji za novinare Nacionalnog koordinacionog tijela informisana o širenju koronavirusa na vjerskim skupovima, saopštili su iz vlade. Oni su povodom tvrdnje Mitropolije Crnogorsko-Primorske i poslanika Demokratskog fronta da te informacije nikada nisu bile saopštene javnosti podsjetili na konferenciju za novinare održanu 3. aprila na kojoj je govorio direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša. Komandant KFOR-a, italijanski general Michele Risi, izjavio je danas da NATO podržava dijalog Beograda i Prištine koji je omogućila Evropska unija kao jedini način da se postigne dugoročno rješenje. On je u intervju za Kohaditore povodom 21. godišnjice ulaska međunarodnih mirovnih snaga na Kosovo, govoreći o dijalogu za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije, rekao da NATO podržava sve napore, svaki konačni međusobni sporazum koji će doprinijeti postizanju mira, stabilnosti i održivosti u regionu. Kada je u pitanju mogući rizik od ponovnog uspostavljanja međuetničkih tenzija zbog diskusija koje uključuju i promjene granica na Balkanu, komandant KFOR-a je dodao da očekuje da će svi akteri u regionu biti uzdržani. U Italiji je pokrenuta istraga protiv 44 zatvorska policajca koji su optuženi za prekomjerno nasilje i upotrebu torture prema zatvorenicima, javila je agencija ANSA. Početkom aprila izbila je pobuna u nekoliko italijanskih zatvora zajedno sa članovima njihovih porodica koji su protestovali pred zatvorima tražeći bolju zaštitu u vrijeme pandemije prema optužbi koju su podnijeli članovi porodice i udruženje Antigona koje zastupa interese zatvorenika. U zatvor je ušlo oko 400 policajaca opremljenih uniformama specijalaca sa kacigama na glavi i palicama i u grupama ulazili po ćelijama i prema optužnici upotrijebili tešku silu prema zatvorenicima. Lider desničarske partije Liga Matteo Salvini podržao je zatvorske policajce i rekao da se ne mogu tužiti državni službenici koji služe državi. Kako su protesti širom Sjedinjenih Američkih Država natjerali mnoge kompanije da preispitaju svoju ulogu u rasnoj nepravdi, tako je i tehnološki div Amazon odlučio da suspenduje policijsko korištenje njegovog softvera za prepoznavanje lica, pišu svjetski mediji. Amazon je zabranio policiji korištenje njegovog kontroverznog softvera za prepoznavanje lica na godinu dana, pošto su, kako navodi BBC, borci za građanska prava izrazili zabrinutost zbog potencijalne rasne pristrasnosti u tehnologiji praćenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. I dok Srpska pravoslavna crkva optužuje vlast da ne želi nastavak dijaloga na ekspertskom nivou povodom zakona o slobodi vjeroispovijesti, premijer Crne Gore Duško Marković tvrdi da su spremni da odgode primjenu tog spornog pravnog akta do izjašnjenja Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava, što su i ponudili mitropolitu Amfilohiju u nedavnom razgovoru o kojem javnost nije bila informisana. Detalje prenosi Aneta Durović.
Protestne litije povodom usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti počele su početkom godine, ali su u martu prekinute zbog pandemije COVID-19. Ublažavanje mjera protiv širenja virusa Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori dočekala je tako što je najavila nastavak njihovih održavanja jer, kako tvrde, vlada nije spremna za nastavak dijaloga oko spornog akta. Javnosti se jutros obratio crnogorski premijer Duško Marković i opovrgao te tvrdnje.
U više navrata odazivao sam se i sastajao sa mitropolitom Amfilohijem, a povodom zakona o slobodi vjeroispovijesti i drugih važnih pitanja koja su se nametala u odnosima između države i pravoslavne crkve. Tako je bilo i prije nekoliko dana, kada smo se pozivu mitropolita Amfilohija sa episkopom Joanikijem odazvali ja i predsjednik države Milo Đukanović kao najviši predstavnici izvršne vlasti u Crnoj Gori. Taj sastanak bio je potvrda našeg poštovanja prema mitropoliji i drugim eparhijama Srpske pravoslavne crkve.
Iz Episkopskog savjeta SPC u Crnoj Gori juče su saopštili da je prošao mjesec od kad očekuju odgovor premijera Markovića na mitropolitov poziv da se pregovori nastave nakon ublažavanja zdravstvenih mjera početkom maja ove godine, ali da odgovor još nisu dobili. Nakon što je to demantovo, premijer je rekao i konkretno šta je bila tema razgovora sa mitropolitom i šta je ponuđeno.
Vlada je bila spremna da obustavi implementaciju zakona o slobodi vjeroispovijesti sve do trenutka dok o njegovoj ispravnosti odluku ne donesu Ustavni sud Crne Gore i Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Paralelno sa tim, ponudili smo i za sljedeću sedmicu predložili nastavak započetih pregovora na ekspertskom nivou, za što se vladin tim pripremao tokom prethodnog perioda. Ovo su činjenice i istina koje građani i vjernici ovih dana nijesu mogli čuti od crkvenih velikodostojnika. Nažalost, sa druge strane je kao odgovor uslijedio poziv mitropolita Amfilohija da se organizuju litije, što se tumači kao nastavak nerazumijevanja i konfrontacije.
A evo šta su između ostalo građani mogli da čuju ovih dana kada su poruke mitropolita u pitanju.
Ukoliko, a ja se nadam u Boga, iako do sad nisu pokazali nikako istinsko obećanje da će promijeniti ovaj bezakon i svoj zakon, ali ima nade, ja se nadam da će oni, ako to ne promijene, bilo kako bilo, ja moram odavde da kažem, onaj koju Boga vjeruje, za koga je crkva svetinja i koje su svetinje, takvu vlast, bezbožnu, antisvetinsku vlast, Nemoj da glasa!
Rekla je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije sveštenicima i vjernicima okupljenim ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u četvrtak veče. Marković uprkos tome ponavlja spremnost vlade na dijalog.
Uz poziv na poštovanje zakona, mitropoliji i eparhijama Srpske pravoslavne crkve i dalje ostavljamo mogućnost da u okviru dijaloga i pravnog sistema Crne Gore zajednički tražimo rešenja u najboljem interesu pravoslavnih vjernika.
SPC je u četvrtak večer formalno objavila da nastavlja sa protestima protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, odnosno da se od nedelje, 14. juna, obnavljaju litije uprko zabrani javnog okupljanja više od 200 osoba zbog epidemiološkog rizika koji će krenuti iz svih hramova u Crnoj Gori. Zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji je usvojen u Skupštini Crne Gore 27. decembra prošle godine, propisuje da vjerske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori, koja je sagrađena do 1918. godine. U suprotnom, ta imovina će se smatrati državnom. SPC je ovaj zakon ocijenila kao pokušaj otimanja imovine od strane države. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sporna naimenovanja sudija, nezavisnost pravosuđa, odnosno ranjivost na političko uplitanje, glavni su problemi pravosudnog sistema Crne Gore, navodi se u najnovijem neformalnom dokumentu Evropske komisije o napretku u poglavljima 23 i 24 i dok u Ministarstvu pravde i ključnim institucijama pravosuđa još ne komentarišu ocjene i zaključke iz tog dokumenta, u nevladinom sektoru kažu da navodi u non-paperu predstavljaju još jedan šamar Brisela crnogorskom pravosuđu. Predrag Tomović.
Iz Ministarstva pravde, kao ni iz Vrhovnog državnog tužilaštva i Vrhovnog suda Crne Gore, do početka emisije nismo dobili komentar na ocjene o stanju u crnogorskom pravosuđu, koje su navedene u neformalnom dokumentu Evropske komisije o napretku u ključnim pregovaračkim poglavljima 23 i 24. Ocjene navedene u tom dokumentu jasno su signal da Brisel više neće tolerisati fingiranje reformi u crnogorskom pravosuđu, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Po mom sudu, ove ocjene koje sada imamo, koje su zaista do sada najdirektnije i najupozoravajuće, su i očekivane. Jer kako idemo dublje u sam proces, tako se više insistira na onom što su kvalitativne promjene. Ono što na drugoj strani vidimo je prosto neprihvatanje te vrste realnosti od strane naših vlasti, koji očigledno misle da mogu jako dugo da dovode u zabludu u Evropsku uniju, kao što su to vrlo često radili sa domaćim akterima. A u suštini iz Brisela sada dobijamo jasnu poruku, to više ovako ne može. I ja mislim da je ovaj dokument ne samo ozbiljno upozorenje, nego da je prosto jedan od onih posljednjih koji će doći prije drugih ozbiljnih mjera koje predviđa i nova metodologija.
Podsjetimo, u nacrtu neformalnog dokumenta Evropske komisije, takozvanom non-paperu, navodi se da raste zabrinutost zbog spornih naimenovanja visokih funkcionera u pravosuđu Crne Gore, koja nijesu u skladu sa preporukama GRECO o nezavisnosti pravosuđa, na što je ukazivano i u prethodnom non-paperu iz novembra prošle godine. Podsjeća se da između 2019. i početka 2020. godine Sudski savjet ponovo naimenovao ukupno 7 predsjednika crnogorskih sudova, uključujući i predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu na treći mandat, što prema ocjenama Evropske komisije izaziva zabrinutost zbog načina na koji Sudski savjet tumači Ustav i zakone.
Taj dio predstavlja svojevrstan šamar vlastima koje su tvrdile i u novembru kada je prethodni nezvanični papir objavljen da se radi o nekoj vrsti nerazumijevanja našeg pravnog poretka od strane Evropske komisije, da će oni to u komunikaciji sa evropskim partnerima sve pojasniti. Rezultat tog njihovog pojašnjavanja je vrlo jasan odgovor Evropske komisije da je njima jasno da se ovdje fingiraju reforme, da je čitav ta koncept reforme pravosuđa doživio svoju suprotnost na principijelnoj ravni i ovo je jasan signal vlastima da dalje ne može da se ide dok je Vesna Medenica na svojoj poziciji, a i ostali predsjednici sudova koji su imenovani nezakonito.
Kaže Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje, a Tea Gorjan-Sprelević iz Akcije za ljudska prava ukazuje na to da Evropska komisija u najnovijem non-paperu ponovo kritikovala izbor predsjednice Vrhovnog suda i predsjednika crnogorskih sudova, koji su, kako ističe Gorjan-Sprelević, ponovo izabrani suprotno Ustavu i zakonima.
Posebno je kritikovano to što Sudski savjet prethodnu kritiku Evropske komisije na račun tih izbora nije uvažio i što je nastavio da se proizvoljno ponaša u primjeni zakona. U istom kontekstu je kritikovan i izbor predsjedavajuće sudije Ustavnom sudu. Pritom treba imati u vidu da taj non-paper po svojoj prirodi nije posebno kritičan izveštaj u kome se iznose komentari i ocene kao u godišnjem izveštaju, već nam on ukazuje kakve bi ocene tamo tek mogla da se nađu i u Crnoj Gori se daje ponovo prilika da se ta otvorna pitanja reše. Međutim, nažalost, s obzirom na dosadašnje grubo kršenje zakona i ustava prilikom izbora predsedavajućih u sudstvu, teško je očekivati bilo kakvu pozitivnu reakciju i promenu, ali s druge strane je jasno da Evropska komisija preko toga neće preći.
U dokumentu Evropske komisije ukazuje se i na percepciju da su pravosuđe i tužilaštvo ranjivi na političko uplitanje. Iz Brisela također podsjećaju da crnogorski parlament nije mogao da obezbijedi potrebnu dvotrećinsku većinu za važna naimenovanja u pravosuđu i da zbog toga ključne funkcije u Vrhovnom državnom tužilaštvu, Agenciji za sprečavanje korupcije i Sudskom savjetu popunjavaju vršioci dužnosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na stanje u crnogorskom pravosuđu, odnosno VD stanje u crnogorskom tužilaštvu i sporan izbor Desanke Lopičić za predsjedavajuću Ustavnog suda, ali i treći mandat predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice podsjeća Lela Šćepanović.
Legitimitet gotovo svih pravosudnih institucija u Crnoj Gori osporava dio stručne javnosti i nevladinog sektora, dijelom zbog VD stanja u Vrhovnom državnom tužilaštvu, a dijelom zbog činjenice da su iste osobe uprkos ustavnim i zakonskim rješenjima o broju mandata na istim funkcijama više od dva mandata. Nakon neuspjelog pokušaja izbora predsjednika Ustavnog suda Crne Gore i četiri kruga glasanja, kada nijedan sudija nije dobio potrebnu većinu, a do tadašnjem predsjedniku Dragoljubu Draškoviću istekao trogodišnji mandat 27. januara ove godine, je Ustavni sud izabrao Desanku Lopičić za predsjedavajuću sudiju Ustavnog suda. Skupština Crne Gore od konstituisanja postojećeg saziva novembra 2016. godine radi u krnjem sastavu, jer jedan dio opozicije bojkotuje njen rad. Izostanak političkog dogovora vlasti i opozicije u parlamentu je uticao na rad ključnog tijela sudske vlasti Sudskog savjeta, čije članove dvotrećinskom većinom, odnosno tropetinskom, u drugom krugu glasanja bira Skupština. Sudski savjet je u VD stanju od 2. jula 2018. kada je istekao mandat aktuelnom sastavu. Od tada dio članova obavlja te funkcije do izbora nasljednika. Skupština u dva navrata nije uspjela da izabere četiri ugledna pravnika za sudski savjet. Iako u VD stanju, sudski savjet je 16. jula prošle godine za predsjednicu Vrhovnog suda ponovo izabrao Vesnu Medenicu, iako su iza nje već bila dva mandata, odnosno ukupno 12 godina na čelu Vrhovnog suda. Njen je izbor u trećem mandatu obilježila javna polemika o političkom uticaju na sudstvo i da li je njenim izborom prekršen Ustav Crne Gore. Prethodno je 3. juna 2019. Sudski savjet odlučio da šest dotadašnjih predsjednika sudova u Crnoj Gori dobiju po još jedan mandat uprkos ustavnoj i zakonskoj odredbi, kako je upozoravao dio nevladinog sektora, koja glasi da isto lice može biti birano za predsjednika istog suda najviše dva puta. Dijelu predsjednika sudova, tako upozorava NVO sektor, teče treći, a nekima i čak osmi mandat. Pored VD stanja, u Sudskom savjetu u Crnoj Gori i Vrhovno državno tužilaštvo također u VD stanju. Nakon isteka petogodišnjeg mandata Ivici Stankoviću 7. oktobra prošle godine, zbog izostanka političkog dogovora u parlamentu, nije bilo moguće da vlast i opozicija dođu do potrebne dvotrećinske većine za izbor Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore. Pa je tužilački savjet polovinom oktobra 2019. tijesnom većinom imenovao do tadašnjeg VDT-a Ivicu Stankovića za vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca, nakon što se niko nije javio na oglas za njegovog nasljednika. Ivica Stanković je po funkciji predsjednik tužilačkog savjeta. Tužilački savjet na prijedlog VDT-a bira glavnog specijalnog državnog tužioca, a na konkurs za funkciju glavnog specijalnog tužioca, koji je raspisao tužilački savjet i koji je završen 5. juna ove godine, prijavio se kao jedini kandidat dosadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U jeku predizborne kampanje u Srbiji primjetno je da najviši državni zvaničnici obilaze radove na izgradnji različitih projekata u koje je uključena Kina. Nerijetko to čine u društvu kineske ambasadorke Chen Bo. Također je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razmijenio pisma sa prvim čovjekom Kine, Xi Jinpingom, što je došlo u žižu interesovanja svjetskih medija. Da li je takozvano čelično prijateljstvo Srbije i Kine jedan od aduta na koji aktuelna vlast računa u pridobijanju biračkog tijela uoči parlamentarnih i lokalnih izbora 21. juna? Iz Beograda izvještava Ljudmila Cvetković.
Imamo promociju kineskih projekata u sklopu predizborne kampanje i to su veliki strateški projekti koji neupitno doprinose infrastrukturi države Srbije.
Kaže ZRS Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost. Ona pominje da je simptomatično da do promocije dolazi kroz nastupe visokih zvaničnika vlade Srbije koji su pripadnici vladajuće partije.
Što ukazuje na povezanost ne samo vlade Republike Srbije, kineske države i kineskih kompanija, već i političke partije koja je trenutno na vlasti.
Od 16. maja, kada je vladajuća Srpska napredna stranka online mitingom zvanično započela predizbornu kampanju, najviši državni zvaničnici i funkcioneri te partije sa ambasadorkom Kine Chen Bo obilazili su različite radove u koje je uključena Kina. Iako oni to čine kao državni funkcioneri, ove njihove aktivnosti objavljuju se na društvenim mrežama SNS-a. O geopolitičkim posljedicama pandemije COVID-19 na 6. Beogradskom strateškom dijalogu održanom 29. maja, pored predsjednika i premijerke Srbije, učestvovali su i ambasadori Kine i Rusije Chen Bo i Aleksandar Bocan-Harčenko.
U odnosu sa Kinom generalno svakako postoji benefit za SNS. U smislu da su ekonomski odnosi dviju zemalja jako važni.
Kaže ZRS Tena Prelec, naučno-istraživačica na Univerzitetu Oxford. Ona navodi da je po nedavnim podacima Financial Timesa Srbija bila četvrta zemlja u celoj Evropi po primanju investicija iz Kine.
To je važno zato jer to održavanje vrlo visoke stope inozemnih ulaganja je nešto na što je srpska vlada vrlo ponosna i to je krucijalno za cijeli Vučićev narativ o uspješnoj ekonomiji koji je vrlo važan za njega. S druge strane postoji naravno i interes Kine, no taj interes je dugoročan i dio je njihove šire te One Belt, One Road initiative.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ukazuje beskrajnu zahvalnost Kini, ali ipak naglašava da je Evropska unija ubedljivo najveći investitor i ubedljivo najveći donator u Srbiji.
Da li nam je Kina mnogo pomogla? Beskrajna im hvala i sa Železarom i sa rudnikom Ziđinu u istočnoj Srbiji i kroz mnoge druge projekte koje zajednički radimo. I da li su nam pomogli tokom koronavirusa? Svakako jesu, ali brojevi su tu, čini mi se, nedvosmisleni.
Rekao je Vučić za RS 7. juna. Također je napomenuo da Srbija ima specifičnu situaciju po pitanju Kosova i da podršku u integritetu Srbija dobija upravo od Kine i Rusije. Ambasadorka Kine je 7. juna Vučiću uručila pismo predsjednika Kine u kome se Xi Jinping zahvaljuje na podršci Srbije u očuvanju suvereniteta i nacionalne bezbednosti Kine, saopšteno iz predsjedništva Srbije.
To pokazuje određenu političku povezanost sve neposredno nakon onoga što je bio vrhunac pandemije u Republici Srbiji i onoga što je bilo politička i druga promocija Kine, jeste neupitno dokaz da se saradnja između dve države sada koristi za ubiranje političkih poena.
Ocenjuje Stefan Vladisavljev. Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove, ocenjuje da postoji potencijal da se želi da izbegne Rusija na ovim izborima, odnosno da se marginalizuje ruski uticaj u Srbiji kako bi se pitanje Kosova eventualno moglo rešiti.
Ali kada bi vlast izašla i rekla nećemo više da sarađujemo sa Rusijom, to bi dalo veliki odjek u društvu, a sa druge strane desno orijentisane političke stranke bi automatski počele da dobijaju podršku građana, ali je zato političkoj eliti trenutno, pre svega mislim SNS-u, vrlo bitno da ima taj neki drugi moment podrške, a to je svakako Kina.
Veze Kine i Srpske napredne stranke nisu nove, tako je, na primjer, prethodni ambasador Kine u Srbiji Li Manchang, inače tvorac kovanice Čelično prijateljstvo, govori u oktobru 2018. na svečanosti povodom 10 godina Srpske napredne stranke u Kraljevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kako su protesti širom Sjedinjenih Država nagnali mnoge kompanije da preispitaju svoju ulogu u rasnoj nepravdi, tako je i tehnološki div Amazon zabranio policiji korišćenje njegovog kontroverznog softvera za prepoznavanje lica na godinu dana, pošto su, kako navodi BBC, borci za građanska prava izrazili zabrinutost zbog potencijalne rasne pristrasnosti u tehnologiji praćenja. Amazon je naglasio da je obustava korišćenja softvera prilika američkim zakonodavcima da zakonski regulišu način kako se koristi ta tehnologija, pomoću koje se fotografije sa, na primjer, kamere službenog lica porede sa policijskom bazom podataka koje mogu sadržati stotine hiljada fotografija. Iako Amazon nije obrazložio zašto sada preduzima meru suspenzije softvera Recognition policiji, jasno je da su protesti posle smrti Georgea Floyda usmjerili pažnju javnosti na rasnu nepravdu u SAD i pitanje kako policija koristi tehnologiju za praćenje ljudi koja je ranije kritikovana zbog rasne pristrasnosti i moguće zloupotrebe, ukazuje Associated Press. IBM je 9. juna također najavio prekid rada na tehnologiji prepoznavanja lica, ističući zabrinutost da se ta tehnologija može koristiti za masovni nadzor i rasno profilisanje. S druge strane, ukazuje AP, Amazon ne odustaje potpuno od tehnologije prepoznavanja lica i njegov softver je dozvoljen organizacijama koje ga koriste za nalaženje nestale dece. Amazon je nedavno izrazio podršku pokretu Crni životi znače i policijskoj reformi, pozivajući na okončanje nepravednog i brutalnog postupanja s crncima u SAD, ali je kompanija istovremeno kritikovana zbog licemerja, jer prodaje softver za prepoznavanje lica policijskim snagama, piše Guardian. Tehnološke kompanije, protesti i izrazi podrške pokretu Crni životi znače, ukazuje Wall Street Journal, postiču novu percepciju uloge koju njihovi proizvodi i usluge imaju u društvu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tražiti izvršnu naredbu kojom bi ohrabrio policiju da ispune trenutne profesionalne standarde za upotrebu sile u jeku protesta protiv rasizma nakon smrti Afroamerikanca Georgea Floyda. Zaprijetio je i da će premjestiti vojsku u Seattle kako bi uklonili demonstrante koji drže jedan kvart u tom gradu. Ajla Obradović.
Govoreći na okruglom stolu u Dallasu, Donald Trump je odbacio opšte tvrdnje demonstranata o rasizmu u policiji, rekavši kako treba kriviti samo nekoliko trulih jabuka i da je nepravedno generalno označiti policijske službenike kao osobe s predrasudama. Moramo zajedno raditi na suočavanju sa predrasudama gdje god da se pojave, rekao je Trump. Ali nećemo postići napredak i izliječiti rane lažno etiketirajući desetine miliona pristojnih Amerikanaca kao rasiste ili osobe s predrasudama. Poziv za uspostavljanje nacionalnog standarda za upotrebu sile prvi je Trumpov konkretan prijedlog za reformu policije u odgovor na nacionalno nezadovoljstvo nakon smrti Georgea Floyda u Minneapolisu. Ali ponudio je nekoliko detalja o naredbi koja tek treba da postane zvanična tokom rasprave o rasnim odnosima i policiji. Trump, koji se u novembru ponovo kandiduje za predsjednika Amerike na izborima, rekao je da će se njegova administracija agresivno boriti za ekonomski razvoj u manjinskim zajednicama, suočiti se s nejednakostima u zdravstvu ulaganjem znatnih iznosa u zdravstvene ustanove koje opslužuju manjine, te poboljšati mogućnost izbora škola. U isto vrijeme obratio se i demonstrantima u Sijetlu koji su se zabarikadirali u improvizovanom kampu, te gradonačelnici i guverneru Sijetla, inače demokratama. Vratite svoj grad sada. Ako to ne učinite vi, ja ću, napisao je Trump na Twitteru. Gradonačelnica Sijetla Jenny Durkan upozorila je da bi bilo kakav potez Trumpa vezan za upotrebu vojske bio nezakonit. Vrati se u svoj bunker, uzvratila je ona. Demokrate u Kongresu otkrile su zakone o reformi policije, uključujući odredbe o zabrani prigušivanja osoba i ograničavanju zakonske zaštite za policiju. Republikanci u Kongresu kažu da su i oni otvoreni za neke reforme. Trump je Floydovu smrt nazvao šokantnom i ranije je javno izrazio žaljenje Floydovoj porodici, ali ih nije spomenuo tokom okruglog stola održanog dva dana nakon što je Floyd sahranjen u Houstonu. Prethodno je sugerisao da je policajac Derek Chauvin, za koga tužioci kažu da je nekoliko minuta pritiskao koljeno na Floydov vrat, sigurno pukao. Bivši potpredsjednik Joe Biden, demokratski predsjednički kandidat, odbacio je Trumpovu posjetu Dallasu unaprijed kao priliku za slikanje i optužio ga da je pobjegao od smislenog razgovora o sistemskom rasizmu i policijskoj brutalnosti.
Još jednom za kraj vijesti dana. Premijer Duško Marković saopštio da je vlada predložila obustavu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pozvao na konsultacije o terminu parlamentarnih izbora. Nacionalni koordinacioni tim nazvao neistinitim tvrdnje Mitropolije Srpske crkve i poslanika Demokratskog fronta da ovo tijelo nije obavijestilo ranije javnost o klasterima na crkvenim okupljanjima. Komandant KFOR-a, italijanski general Michele Risi, izjavio da NATO podržava dijalog Beograda i Prištine. U Italiji pokrenuta istraga protiv 44 zatvorska policajca koji su optuženi za prekomjerno nasilje. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.